You're listening to พญาไท Health Facts Podcast สุขภาพจากโรงพยาบาลพญาไทที่จะพาคุณไปรู้จักร่างกายตัวเองในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
สวัสดีครับ EP นี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการกินผักครับปกติเราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่ากินอาหารให้ครบ5หมู่ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ผักก็มี5เหมือนกันแต่ว่าจะเป็น5สีการกินเนี่ยมันช่วยอะไรกันบ้างแล้วถ้าเกิดคุณไม่กินคุณจะมีผลกระทบตามมาอย่างไรกันบ้างอยู่กับคุณหมอออมนะคุณหมอสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
คุณหมอครับการกินผักให้ครบ5สีมันสำคัญขนาดไหนครับ
จริงๆต้องเริ่มก่อนเลยว่าต้องกินผักให้ได้ก่อนเพราะจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยกินผักได้ถึงเกณฑ์ที่แนะนำเนี่ยน้อยมากปกติค่ะถ้าองค์การอนามัยโลกนะคะก็จะแนะนำให้กินผักให้ได้อย่างน้อย5เซอร์วิงคือ5ส่วนต่อวันผักและผลไม้นะคะซึ่งเวลาตีออกมาเป็นกรัมคร่าวๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ400กรัมของผักและผลไม้คนไทยเนี่ยกินถึง400กรัมเนี่ยได้แค่ประมาณ 30-40% เท่านั้นถ้าเกิดมีประชากรส่วนมากอ่ะเกินครึ่งของคนไทยที่กินผักไม่เพียงพอต่อวันอันนี้เป็นขั้นแรกพอกินผักได้เพียงพอแล้วต้องมาแยกดูอีกด้วยว่ากินครบสีหรือเปล่าเพราะว่าคนเราจะมีความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนกินแต่สีเหลืองเลยบางคนก็กินแต่สีเขียวเลยอ่ะแล้วสีอื่นๆล่ะสีแดงสีม่วงไปอยู่ตรงไหนหมด
งงไปหมดเลยเพราะมีตั้ง5สีด้วยกัน
ใช่ค่ะ
แต่ว่าก่อนเราจะไปเจาะลึกเรื่องว่า5สีนี้มีอะไรกันบ้าง400กรัม
ค่ะ
สักครู่นี้ที่คุณหมอบอกไปมันเยอะขนาดไหนหรือว่ามันน้อยขนาดไหนครับ
อ๋อ400กรัมเนี่ยถ้าเกิดว่ามองว่าเซิร์ฟวิ่งอะค่ะก็คือประมาณ1ถ้วย
ก็คือเหมือนเรากินสลัดถ้วย
ใช่
ถ้วยนึง
แต่เราอาจจะเป็นว่าผักใบบ้างเป็นผลไม้บ้างกินอย่างเงี้ยให้ได้ประมาณวันละ4-5เซิร์ฟวิ่งต่อวันจริงๆส่วนใหญ่นะคะถ้าเราตั้งใจจะกินผักผลไม้จริงๆมักจะถึง
4ก็คือว่า 4-5 ถ้วยแบบนี
้ถ้วยขนาดปกติใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นกำมือผู้ชายอุ้งมือผู้ชายอาจจะประมาณนั้น
เยอะนะ 4-5 กรัมเนี่ยเยอะนะ
แต่รวมผลไม้ด้วยนะก็อาจจะเป็นผักบ้างผลไม้บ้าง
เป็นถ้วยแล้วผักมันพูนๆได้ไหมครับแบบ
ผักพูนได้
ผักแบบไม่อัดแน่นนะผัก
ใช่แต่ผลไม้อาจจะไม่ต้องพูน
โอเคก็ถ้าเกิดเรากินได้เท่านั้นถือว่าดี
ใช่ค่ะ
แล้วถ้าเกิดกินไม่ถึงนะครับ
กินไม่ถึงอย่างแรกเลยขาดไฟเบอร์พวกเส้นใยต่างๆก็จะได้ไม่ถึงแล้วนี่ไฟเบอร์ก็จะมีประโยชน์ทั้งเรื่องการขับถ่ายเรื่องการชะลอการดูดซึมน้ำตาลนั้นก็จะลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วนโรคหัวใจโรคความดันอะไรในอนาคตของเราด้วยเพราะนั้นแค่อยากรักษาสุขภาพเนี่ยเริ่มกินผักก่อนน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะ
โอเคโน้ตจำนวนนี้ไว้นะครับ400กรัมด้วยกันเอาละเรามาลงทีละสีกันดีกว่าก่อนอื่นเลย5สีมีอะไรบ้างครับ
ห้าสีก็อาจจะเป็นแบ่งเป็นโทนสีนะคะเป็นแดงชมพูนะคะเป็นเหลืองส้มเป็นสีม่วงน้ำเงินนะคะเป็นสีเขียวอันนี้เราคุ้นเคยกันดีค่ะแล้วก็อีกอันที่คนชอบลืมคือสีขาวแล้วก็น้ำตาล
โอเคงั้นเราจะเริ่มต้นจากสีไหนก่อนดีครับ
เราเริ่มสีแดงก่อนไหมคะ
ได้เลยครับ
ค่ะจริงๆสีแดงเนี่ยเราจะเห็นกันบ่อยๆทุกคนจะนึกถึงมะเขือเทศนะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มบีทรูทแล้วก็พริกหวานพริกลูกใหญ่ๆอย่างที่เราซื้อกันตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะสีแดงสีส้มอันนี้จะมีไลโคปีนสูงถ้าเกิดเป็นผลไม้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มฝรั่งสีชมพูเคยเห็นไหมคะที่เป็นฝรั่งแล้วก็ตรงกลางเป็นไส้สีชมพู ลูกฟักข้าวที่เป็นสีอมส้มแดงๆอะค่ะที่มีหนามๆนิดนึงเปรี้ยวๆผักผลไม้สีนี้ก็จะให้เป็นสารกลุ่มหลักๆคือไลโคปีนซึ่งสำคัญมากโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่ต้องการดูแลสุขภาพผิวไลโคปีนเนี่ยจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงประสิทธิภาพมากโดยเฉพาะสำหรับผิวของคุณผู้หญิงและก็ดีกับคุณผู้ชายด้วยในแง่เรื่องต่อมลูกหมากค่ะ
สีส้มนี่นับส้มด้วยไหมครับ
ส้มด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นส้มโทนแบบสีส้มที่เรากินทั่วไปอาจจะได้เป็นกลุ่มแคโรทีนอยด์เป็นพวกเบต้าแคโรทีนอะไรเยอะหน่อยจริงๆผักผลไม้แต่ละอย่างอะค่ะเขาก็จะให้สารที่เราเรียกว่าไฟโตนิวทรีนหลายๆชนิดในผักเดียวกันแต่แค่ว่าอาจจะมีสัดส่วนของสีใดสีหนึ่งเด่นมากกว่าอีกสีหนึ่งเท่านั้นเอง
อ๋อโอเคแล้วพวกสตรอเบอรี่นี่เกี่ยวไหมครับ
สตรอเบอรี่ก็ได้ไลโคปีนได้เช่นเดียวกันจริงๆแตงโมอย่างเงี้ยก็ได้ไลโคปีนนะคะ
เพราะมันสีแดงเหมือนกัน
ใช่
นี่ตอนนี้เป็นเนื้อมันสีแดง
ใช่ค่ะ
แต่ถ้าเกิดเราเจอแตงโมแล้วเห็นว่าแตงโมมันสีเขียว
แตงเอาดูข้างเหนือข้างในสิ
โอเคโอเคแล้วถ้าเกิดเราไม่กินผลไม้หรือว่าผักสีแดงล่ะครับคุณหมอ
ถ้าเอาผลระยะยาวเราอาจจะยังมองไม่เห็นถูกไหมคะว่าเราจะไปเกิดต่อมลูกหมากอะไรตอนไหนสิ่งแรกที่จะเห็นชัดๆเลยคือเรื่องผิวค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลา แสงแดดหรือมลพิษโดนผิวเราเขาจะเกิดอนุมูลอิสระขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่าซิงเกรตออกซิเจนเป็นชื่อวิทยาศาสตร์หน่อยละ
เอาชื่อง่ายๆมีไหมคร
ับซึ่งเป็นอนุมูลอิสระเฉยๆก็ได้ซึ่งไลโคปีนเนี่ยเป็นตัวแรกที่จะมีหน้าที่วิ่งไปจัดการตรงนี้ให้เราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ทานไลโคปีนเราก็จะรู้สึกว่าผิวเราเซนซิทีฟกับแสงแดดง่ายก่อนละแล้วถ้าขาดไปนานๆก็ค่อยไปเกิดเรื่องหลอดเลือดหัวใจเรื่องมะเร็งอะไรต่างๆในอนาคตอันนี้เป็นผลระยะยาวแต่ถ้าใครอยากสังเกตง่ายๆว่าเอ๊ะฉันขาดไลโคปีนหรือเปล่าดูเรื่องผิวก่อนเลย
ซึ่งคำว่าอนุมูลอิสระเราคุ้นกันอยู่แล้วแล้วเราก็พยายามกินสารต้านมันหรือว่าร่างกายเราก็ผลิตสารต้านขึ้นมาแต่มันอาจจะไม่พอถ้าเกิดมันไม่พอมันจะเกิดผลเสียยังไงบ้างครับคุณหมอ
คิดง่ายๆเหมือนรถยนต์ค่ะถ้าเกิดว่าเราบำรุงรักษาเครื่องยนต์ไม่ดีเขม่าที่ออกมาก็จะดำเครื่องยนต์เราก็จะเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาแล้วสุดท้ายก็จะพังไปในที่สุดอนุมูลอิสระก็เหมือนกันเวลาเกิดอนุมูลอิสระขึ้นมาปกติอนุมูลอิสระจะมี2แบบค่ะแบบที่ร่างกายจงใจสร้างมาเองเพื่อฆ่าเชื้อโรคกับแบบที่เกิดขึ้นมาตามเบี้ยบ่ายรายทางในการเผาผลาญแบบพวกแคลอรี่ต่างๆหรือว่าเรารับเข้าไปจากภายนอกที่เราสูบบุหรี่เราเครียดเรากินปิ้งย่างเยอะๆกินอาหารผ่านความร้อนสูงๆกินของทอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราจงใจรับเข้าไปเองเราก็ต้องชดเชยด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อบาลานซ์ตรงนี้ให้สมดุลกันเพราะว่าถ้าเกิดอนุมูลอิสระสูงๆเนี่ยเขาก็จะไปกระตุ้นการอักเสบของร่างกายไปยุ่งวุ่นวายกับ DNA ของเราทำให้ DNA ของเราเนี่ยเปลี่ยนสภาพไปก็ไปทำให้เกิดโรคภัยหรือมะเร็งในอนาคตได้ค่ะ
ผมถามให้เผื่อเป็นออปชันได้ไหมครับถ้าเกิดเราไม่ได้กินสารที่มีหรือว่าผักผลไม้ที่มีไลโคปีนเราไปกินแบบวิตามินอย่างอื่นมันมีสารต้านอนุมูลอิสระตัวนี้เข้ามาช่วยเหลือไหมครับ
ถ้าเราทานผักสีอื่นที่มีไลโคปีนก็ช่วยนะคะอย่างบางคนคนไข้บางคนไม่ชอบทานมะเขือเทศเลย
ผมไม่ชอบเลย
ใช่อันนี้เป็นจุดที่เจอคนไข้บ่อยมากพอหมอพูดคำว่ามะเขือเทศทุกคนจะพังงะว่าแบบหมอพี่เกลียดมะเขือเทศมากอะไรเงี้ยทานอย่างอื่นได้ไหมจริงๆผลไม้บางอย่างก็มีไลโคปีนแล้วก็จริงๆแล้วการที่ทานมะเขือเทศนะคะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นมะเขือเทศสดเสมอไปเพราะว่าบางคนจะรู้สึกว่ามีกลิ่นที่ไม่น่ารักมาเราอาจจะทำเหมือนไปผัดหรือว่าไปปรุงอาหารอย่างอื่นก็สามารถได้ไลโคปีนเช่นเดียวกันค่ะหรือว่าถ้าใครทานไม่ได้จริงๆเลยเนี่ยไม่สามารถย่อยผักผลไม้ได้เพราะบางคนมีปัญหาเรื่องลำไส้ใช่ไหมคะก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอว่าอาจจะสามารถรับในรูปแบบอาหารเสริมได้ไหม
แต่ก็มีลองปรึกษาคุณหมอก่อนละกัน
ใช่ค่ะ
ขอพูดถึงเรื่องมะเขือเทศหน่อยได้ยินมาว่ามะเขือเทศจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรากินแบบสดๆเป็นลูกๆเนี่ยมันใหไลโคปีนน้อยกว่าเราไปบดมันเหรอครับคุณหมอ
จริงๆถ้าเกิดว่าปกติผักผลไม้สดเนี่ยตามหลักการให้สารอาหารมากกว่าผักผลไม้ที่ถูกปรุงอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะเขาไม่โดนความร้อนแต่ว่าจะมีผักบางอย่างอย่างเช่นกลุ่มไลโคปีนเนี่ยถ้าเขาโดนสับโดนบดหรือว่าไปโดนความร้อนสักนิดสักหน่อยอย่างเช่นเวลาเราไปกินเบรคฟาสต์ตอนเช้าเราจะเห็นมะเขือเทศที่โดนอบจนผิวเริ่มเหี่ยวๆนิดนึงอันนี้เขาจะยิ่งปล่อยสารไลโคปีนมาให้เราดูดซึมได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอย่างบางคนเนี่ยไม่สามารถทานมะเขือเทศเป็นลูกๆได้หมอจะอนุญาตให้เขาเอาไปทำเป็นเหมือนเป็นซอสสปาเกตตี้แต่ว่าใส่แบบมะเขือเทศลงไปท็อปอัพเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะหรือเพราะเด็กบางคนไม่พอเห็นมะเขือเทศแล้วก็โดดหนีก็อาจจะต้องไปทำแปลงร่างเป็นอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะ
กินซอสมะเขือเทศช่วยไหมครับ
จริงๆซอสมะเขือเทศมีไลโคปีนนะคะแต่อาจจะได้โซเดียมแถมด้วย
งั้นไม่กินละ โอเคผ่านไปชนิดแรก คือสีแดง เดินทางต่อมาสีที่2ครับคุณหมอ
สีเหลืองส้มแล้วกันใกล้ๆกันนะคะสีเหลืองส้มอันนี้ทุกคนรู้จักคุ้นเคยดีแครอทฟักทองนะคะมันเทศที่เป็นสีเหลืองๆส้มๆนะคะอันนี้จะมีไลโคปีนแต่ถ้าเป็นผลไม้ก็อย่างเมื่อกี้ที่เราพูดไปก็จะมีเรื่องส้มนะคะมะม่วงก็แอบเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะก็จะมีเป็นเบต้าแคโรทีนค่ะก็คือถ้าเกิดเป็นสีเหลืองส้มเนี่ยจะให้สารหลักๆก็คือเป็นเบต้าแคโรทีนเบต้าคริปโตแซนทีนค่ะซึ่งอนุพันธ์เหล่านี้จะสามารถเปลี่ยนไปเป็นวิตามิน A ให้ร่างกายได้ซึ่งวิตามิน A อย่างที่เราเรียนมา A D E K ก็คือเป็นวิตามินตัวหลักๆของร่างกายเราใช่ไหมคะนี้ถ้าเราขาดไปมันก็จะมีผลต่อสุขภาพร่างกายด้านอื่นๆด้วยถ้าเราขาดสารกลุ่มเบต้าแคโรทีนแล้วก็จะไม่มีวิตามิน A ที่เพียงพอร่างกายก็จะเริ่มรู้สึกว่าโอเคสายตาเราเริ่มไม่โอเคแล้วภูมิคุ้มกันเราเริ่มไม่ดีเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะมีเรื่องผิวพรรณที่มีปัญหาได้ค่ะ
เราสังเกตยังไงได้บ้างไหมครับว่าเราขาดวิตามิน A
จริงๆถ้าสังเกตเลยเนี่ย เราอาจจะต้องขาดหนักพอสมควรแล้วเราถึงจะสังเกตได้เช่นผิวเราเริ่มมีปัญหาเช่นผิวผดผื่นขึ้นง่ายหรือว่าบางคนที่เริ่มป่วยบ่อยๆแบบเพื่อนเป็นหวัดนิดนึงนี่ก็ติดมาแล้วอันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันอาจจะต้องมาย้อนดูว่าสารอาหารในร่างกายเนี่ยบาลานซ์ไหม
ครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่กินแค่3วันแล้วมันจะเพิ่มเติมขึ้นมามันต้องใช้เวลาระยะเวลาเราต้องกินขนาดไหนคุณหมอ
จริงๆส่วนใหญ่จะแนะนำให้คนไข้ปรับพฤติกรรมเวลาปรับพฤติกรรมเนี่ยค่ะเราปรับกันเป็นหลักเดือนไม่ได้กินกันแค่วัน2วันแน่นอนเพราะว่าเราต้องการให้พฤติกรรมนั้นกลายเป็นนิสัยคนคนไข้ไปเลยเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆเนี่ย 1-3 เดือนอาจจะเป็นช่วงที่เขาปรับตัวแต่พอเลย6เดือนไปแล้วเนี่ยจะเป็นนิสัยใหม่ของเขาละเราก็จะให้เวลานานนิดนึงช่วงแรกๆเราอาจจะต้องมีการให้เป็นอาหารเสริมแบบเม็ดอะไรไปช่วยเขาก่อนอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นพอคนไข้เริ่มทานได้ดีขึ้นเนี่ยพอเป็นนิสัยเขาแล้วอันเนี้ยเราก็จะปล่อยฟรีละตามสบายละ
ซึ่งใครที่มีปัญหาในเรื่องของไขมันในเส้นเลือดตัวผลไม้หรือว่าผักสีเหลืองสีส้มนี่ก็ช่วยได้ใช่ไหมครับ
ก็ช่วยค่ะจริงๆถ้าเกิดเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องไขมันในเส้นเลือดหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดต่างๆเนี่ยจริงๆต้องการทุกสีเลย
ผมเป็นหนึ่งตัวแทนทุกคนเลยแล้วกันว่าเป็นอยู
่ใช่จริงๆท็อปิกวันนี้ก็เลยสำคัญที่ว่าทำไมเราต้องกินให้ครบ5สีเพราะว่าแต่ละสีเขามีจุดเด่นต่างๆกันเช่นเรื่องนี้ลดอนุมูลอิสระในหลอดเลือดแต่อีกอันไปช่วยความแข็งแรงของหลอดเลือดอีกอันไปต้านอนุมูลอิสระให้เราอีกตรงจุดนึงถ้าเราขาดสีใดสีหนึ่งไปคราวนี้ร่างกายเราก็ทำงานได้ไม่ครบละ
เหมือนเป็นขบวนการ Power Ranger 5สีอะไรเงี้ยมาช่วยปกป้องร่างกายเรา
ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเขาต้องทำงานร่วมกันเขาไม่ได้ทำงานตัวเดียวครับบางทีมีแต่วิตามินซีตัวเดียวทำงานไม่ได้ต้องมี A มี E มีตัวอื่นมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วอย่างนี้ในสีส้มแบบนี้ครับคุณหมอมันมีวิตามินซีด้วยไหมครับ
มีค่ะคือจริงๆอย่างในอาหารชนิดนึงเนี่ยเขาประกอบได้เกือบทุกอย่างเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วหลักการคือเราต้องให้คนไข้หรือคนทั่วไปเนี่ยทานอาหารจริงๆที่เป็นอาหารฟู้ดจริงๆเนี่ยให้ได้มากที่สุดก่อนเพราะว่าเวลาเรากินอาหารชนิดนึงเนี่ยไม่ได้มีวิตามินแค่ตัวเดียวเขาเป็นสารประกอบหลายๆอย่างยิ่งถ้าเรากินได้หลากหลายมากขึ้นเท่าไหร่เราจะยิ่งได้สารอาหารครบถ้วนมากเท่านั้นค่ะ
แต่ถ้าเกิดเรากินแล้วมันเริ่มไม่พอค่อยไปหาอาหารเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาเอาไว้เป็นออปชันหลักดีกว่า
ใช่หรือบางคนไม่สามารถทานได้จริงๆอันนั้นก็เป็นออปชันเสริมค่ะ
แล้วสีเหลืองนี่เกี่ยวกับกล้วยไหมครับคุณหมอ
จริงๆกล้วยเนี่ยจึงมีทั้งมีหลายตัวเลยค่ะจริงๆถ้ากล้วยเนี่ยก็จะมีทั้งเบต้าแคโรทีนด้วยนะคะจะมีสารกลุ่มที่เป็นสารสีขาวสีน้ำตาลด้วยแล้วก็มีแร่ธาตุด้วยจริงก็ถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดอย่างหนึ่งได้เหมือนกัน
แต่ว่าเราจะเอากล้วยไปอยู่ในแคตตากรีของสีขาวแล้วก็น้ำตาลมากกว่า
ใช่ค่ะ
โอเค
จริงๆกล้วยเนี่ยของทานซับซ้อนเพราะเขามีหลายเฟสเขาจะมีกล้วยตั้งแต่ดิบจนสุกสีเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆทานอาหารอย่างหนึ่งอ่ะได้วิตามินหลายอย่างอยู่แล้ว
โอเคผ่านไป2สีแล้วนะครับสีแดงไปแล้วสีส้มเหลืองไปแล้วสีที่3ครับ
เอาเป็นสีม่วงดีไหมคะ
ได้เลยฮะ
โทนใกล้ๆกันสีม่วงเนี่ยอันนี้หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้กินกะหล่ำม่วงมะเขือม่วงดูเป็นผักอาจจะดูยากหน่อยบีทรูทอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นบอกเป็นผลไม้อันนี้จะชินกันแล้วบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่
องุ่น
ที
่เกี่ยวไหม
ใช่องุ่นสีม่วงเนี่ยเริ่มสบายละอ่ะสารที่ได้จากผลไม้แล้วก็ผักสีม่วงเนี่ยจะเป็นกลุ่มแอนโทไซยานินที่เมื่อกี้บอกว่าเอ้ยอยากได้เกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดแอนโทไซยานินเนี่ยจะดีกับเรื่องหลอดเลือดมากเลยเพราะเขาจะลดอนุมูลอิสระในเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดได้แล้วก็จะช่วยในคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลปัญหาเรื่องไขมันทีนี้ถ้าเราหลอดเลือดดีหลอดเลือดหัวใจเราก็จะดีหลอดเลือดสมองเราก็จะดีเราก็ชะลอเรื่องสมองเสื่อมในอนาคตของเราได้ด้วยค่ะ
ซึ่งต้องบอกว่าหลอดเลือดก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันนะที่หลายคนก็อาจจะมองข้ามไป
ใช่ค่ะ
ถ้าเกิดมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นมาเช่นแบบอ่ะก็จะมีทั้งไขมันอุดตันเส้นเลือดมีหลอดเลือดแข็งซึ่งพอมันแข็งไว้นานมันก็จะแตกแล้วก็หลอดเลือดตันหลอดเลือดตีบมีเยอะแยะไปหมดเลย
ซึ่งเราจะไปรู้ตอนที่เขาเกิดแล้วไงแต่ตอนที่เขายังไม่เกิดอ่ะพวกสารอาหารเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องพวกนั้นได
้เขาป้องกันยังไงครับคุณหมอ
ผ่านหลักการเรื่องสารอนุมูลอิสระเนี่ยแหละค่ะเพราะเขาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงประสิทธิภาพมากเลยถ้าไปวัดในหลอดทดลองเนี่ยตัวแอนโทไซยานินเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าพวกวิตามินซีวิตามินอีประมาณ2เท่าอะค่ะเป็นตัวที่ค่อนข้างแข็งแรงในการลดอนุมูลอิสระมากมาก
เวลาอนุมูลอิสระเข้าไปในเส้นเลือดเรามันจะไปทำให้อักเสบไหมครับคุณหมอ
จริงเขาไปทั้งตัวเวลาเขาไปเขาไม่ได้เลือกที่เขาไปทั้งหมดทั้งตัวแค่ว่าตรงไหนเปราะบางกว่าก็จะโดนก่อน
พอเขาเข้าไป มีปฏิกิริยากับร่างกายปุ๊บก็จะทำให้ตรงนั้นมันอักเสบขึ้นมา
ใช่เกิดการอักเสบแล้วทีนี้เวลาอักเสบเขาไม่ได้อักเสบแค่จุดเดียวเขาจะปล่อยสัญญาณสารต่างๆไปบอกร่างกายตรงนู้นตรงนี้ทำให้รวนไปทั้งระบบได้แต่จริงๆจุดที่เปราะบางที่สุดอ่ะคือ DNA ของเรานะเพราะว่าร่างกายเราแบ่งตัวทุกวันในถ้าเกิดว่าเราอนุมูลอิสระเยอะๆเนี่ย DNA ที่กำลังจะแบ่งตัวของเราเนี่ยจะอยู่ในจังหวะที่เปราะบางพอมีอนุมูลอิสระเยอะๆเขาก็จะไปทำให้การแบ่งตัวตรงนั้นอ่ะผิดปกติทำให้ DNA เกิดการเพี้ยนได้ที่เขาเรียกว่ามิวเทชันนะคะก็ทำให้เกิดมะเร็งอะไรในอนาคต
กลายเป็น X-Men ไม่ใช่แบบนั้น
ใช่ถ้าเป็น X-Men ได้ก็จะน่าจะดีแต่ว่าจะไม่ได้เป็น X-Men แทนนะสิคะ
ก็คือว่าเวลาที่มันจะเกิดมะเร็งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยที่เขาบอกว่าเราต้องกลัวอนุมูลอิสระเพราะมันจะมาอินเทอร์รัป
ใช่ค่ะ
ขั้นตอนของ DNA ระหว่างแบ่งตัว
ใช่เพราะว่าแบ่งตัวแล้วแทนที่จะก๊อปปี้มาเหมือนต้นฉบับเลยดันเพี้ยนก๊อปปี้เพี้ยนไปเนี่ย
ร่างกายก็เลยบอกว่าเฮ้ยตัวนี้มันไม่ใช่ร่างกายเราแล้วก็เลยเกิดกลายเป็นมะเร็งขึ้นมาอย่างเงี้ยเหรอครับ
ใช่ค่ะก็คือแบบ DNA เพี้ยนไปไม่สามารถหยุดการเจริญเติบโตของตัวเองได
้ อ
ย่างเงี้ยค่ะทำให้หลุดกลไกการจัดการของร่างกายไปก็เรื่องก็เลยเถิดไปแค่เกิดสารอนุมูลอิสระเนี่ยแหละ
พูดมา 3-4 ละ
ค่ะ
รู้สึกว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับอนุมูลอิสระเยอะมาก
ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วสารไฟโตนิวทรีนเนี่ยก็คือเป็นสารพฤกษเคมีซึ่งการออกฤทธิ์หลักๆของเขาอ่ะคือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
อ๋อโอเคครับเราเดินทางต่อไปที่สีที่4
ค่ะอันนี้น่าจะเป็นสีที่บางคนไม่ชอบทานเลยคือสีเขียวพอเห็นสีมาทุกคนจะแบบโอ๊ยเขียวอีเลย
เขียวกับขาวมันใกล้ๆกันมั้ยคุณหมอเช่นแบบผักกาดขาวอย่างงี้เราเป็นสีเขียวหรือสีขาวคร
ับผักกาดขาวได้ทั้ง2สีอย่างผักสีเขียวนะคะก็อย่างเช่นผักคะน้านะคะบรอกโคลีผักโหมกวางตุ้งปวยเล้งเขียวปีๆทั้งหลายนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผลไม้อาจจะเป็นพวกกีวีพวกนี้ที่เป็นองค์เขียว
อะโวคาโด
อะโวคาโดได้
อะโวคาโดนี่ดีกับหลอดเลือดด้วย
ใช่ค่ะเพราะมีไขมันดีแต่อันนี้จะออกฤทธิ์แบบอีกหนึ่งกลไกถ้าพูดถึงแค่เรื่องสีเนี่ยในผักผลไม้สีเขียวเนี่ยก็จะมีกลุ่มพวกคลอโรฟิลล์นะคะมีกลุ่มอัลฟาแคโรทีนเป็นแคโรทีนอยด์อีกสายหนึ่งนะคะนอกจากนี้เนี่ยผักเขียวผักใบเนี่ยก็จะมีเป็นพวกวิตามินซีมีธาตุเหล็กมีสังกะสีมีแร่ธาตุต่างๆด้วยเพราะนั้นจริงๆผักเขียวเนี่ยค่อนข้างเป็นซูเปอร์ฟู้ดอย่างหนึ่งนอกจากนี้ก็คือผักเขียวส่วนใหญ่จะเป็นผักใบถูกไหมคะถ้าผักอื่นสีอื่นอาจจะมีเป็นผักหัวบ้างแต่ถ้าเป็นสีเขียวส่วนใหญ่จะมาเป็นใบพวกผักใบเนี่ยเขาจะมีพวกเส้นใยเยอะนั้นก็จะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายช่วยเรื่องชะลอการดูดซึมน้ำตาลเนี่ยค่ะก็จะดีกับเรื่องการเผาผลาญของเราในอนาคตด้วย
ผมเคยได้ยินว่าการที่เราเอาผักสมมติว่าเราชอบกินชาบู
ค่ะ
เราเอาผักเขียวๆเนี่ยเราเอาไปต้มสารอาหารมันหายไหมครับ
หายค่ะปกติถ้าผักผลไม้อะยิ่งเก็บมาจากต้นนานเท่าไหร่นะคะมาทิ้งค้างไว้นานเท่าไหร่แล้วเอาไปถูกปรุงแล้วโดนความร้อนไปนานๆแค่ไหนเนี่ยสารต้านอนุมูลอิสระก็จะหายไปมากเท่านั้น
งั้นเวลาที่ผมไปกินชาบูอะไรเงี้ยแล้วผมก็ใส่ผักลงไปต้มอย่างเงี้ยมันยังเหลือไหมครับคุณหมอ
ยังเหลือค่ะแต่ว่าแค่จะลดไปเรื่อย
ๆ
ตามเปอร์เซ็นต์ที่เราต้มนานแค่ไหนตามความร้อนที่เราใช้เขาถึงบอกว่าไม่อยากให้ทานอาหารที่ผ่านความร้อนสูงสุดมากเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่มากับธรรมชาติก็จะหายไปด้วย
ซึ่งจริงๆแล้วการที่เราทานอาหารกับความร้อนเนี่ยเรากินเป็นประจำอยู่แล้วกินปิ้งย่างยิ่งแบบโดนไฟกับเนื้อเนี่ยโดนกันตรงๆเนี่ยโอ้โหมันยิ่งอร่อยเลย
ใช
่แต่นั่นคืออนุมูลอิสระเต็มๆ
ปล่อยออกมาก็คือสารก่อมะเร็งทั้งนั้นเลย
บางคนก็เลยเอาตัวฟอยล์ไปรอง
ก็ยิ่งห่อฟอยล์ไปอีก
ก็ทำยังไงมันก็โดนอยู่ดี
ใช่ค่ะ
ฉันก็ลองลดได้ก็ลด
ลดได้ก็ลดถ้าเกิดยังอยากจะทานอยู่ก็ต้องเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระไปให้บาลานซ์กันพอเพียงค่ะ
ก็เนี่ยกินผักเข้าไปเยอะๆแบบน
ี้ใช่ก็กินผักแหนมเข้าไป
ซึ่งผักสีเขียวเนี่ยเราจะสามารถกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวได้ด้วย
ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยผักสีเขียวนะคะจะมีพวกแร่ธาตุเหล็กกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะสามารถกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวได้นั้นเด็กที่ไม่ทานผักเลยสิ่งแรกที่จะเกิดกับเขาก็คือจะป่วยง่ายเพราะเขาจะขาดทั้งวิตามินขาดทั้งแร่ธาตุแล้วก็อาจจะมีภาวะเลือดจางได้ด้วยกรณีที่ไม่ทานทั้งผักไม่ทานทั้งเนื้อสัตว์ก็จบเลยคราวนี้ก็จะมีเลือดจางด้วย
ขอแตะตรงนี้นิดนึงแล้วกันครับเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวช่วยอะไรในร่างกายบ้าง
เม็ดเลือดแดงก็คือเป็นระบบไหลเวียนโลหิตที่เราเห็นเจาะเลือดมาสีแดงอันนี้คือเม็ดเลือดแดงฝั่งที่เป็นฮีโมโกลบินก็จะเป็นทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจนนะคะแต่ถ้าเม็ดเลือดขาวจะเปรียบเหมือนกองกำลังทหารของเราเขาจะมีหน้าที่ปกป้องตัวเรา ม็ดเลือดแดงเหมือนคนทำงานนะคะวิ่งส่งสัญญาณสารต่างๆแต่ถ้าเม็ดเลือดขาวเนี่ยถ้ามีอะไรผิดปกติเช่นมีไวรัสอยู่ตรงนี้มีแบคทีเรียอยู่ตรงนี้นะมีเซลล์มะเร็งอยู่ตรงนั้นเขาจะวิ่งไปจัดการให้เราค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดทั้งสองอย่างนี้มันน้อย
ถ้าเกิดเม็ดเลือดแดงน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็เวียนหัวหน้ามืดเป็นลมวูบไปเลย
คือเป็นเลือดจาง
ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นเม็ดเลือดขาวน้อยภูมิคุ้มกันก็จะไม่ดีป่วยง่ายป่วยบ่อย
ภูมิคุ้มกันตกประมาณนั้นนะครับนี่คือสีเขียวเอาล่ะเราเหลือสีขาวเนา
ะ
ใช่ไหมครับสีขาวหรือน้ำตาลอ่อนสีนี้มีอะไรยังไงบ้างครับคุณหมอ
บางคนไม่เคยนับว่าสีนี้เป็นผักด้วยเน
า
ะ
ใช่เมื่อกี้ก็โดนถามคุณหมอเอ้าสีขาวมันคืออะไรอ่ะยังนึกไม่ออกเหมือนกัน
ใช่ค่ะเพราะฟาโวนอยด์ส่วนใหญ่จริงๆส่วนใหญ่อ่ะเขาไม่มีสีนะสารพวกกลุ่มฟาโวนอยด์ไฟโตนิวเทรียนไม่มีสีแล้วเราก็จะชอบไปดูถูกเขาว่าเขาไม่ใช่ผักหรือเขาไม่ได้ให้อะไรกับเราจริงๆกลุ่มนี้สำคัญนะคะเพราะว่าเราผ่านยุคโควิดกันมาแล้วเนาะแล้วสารสกัดฮิตที่เราไปซื้อกินกันอ่ะ
กระชายปะ
ใช่ก็จะอยู่จะอยู่ในนั้นหมดเลยก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นกระเทียมขิงข่าตะไคร้ขึ้นช่ายกระชายผักที่มีกลิ่นที่เราไม่ชอบทั้งหลาย
ที่กินแล้วปากเหม็นน่ะ
หัวหอมอย่างเงี้ยค่ะ
ใช
่
ไหม
ใช่แต่อาหารกลุ่มนี้จริงเป็นซูเปอร์ฟู้ดโดยธรรมชาตินะคะเขาจะมีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ที่จะมีชื่อเรียกตามชนิดไปอะค่ะอย่างเช่นกระเทียมจะให้สารอาริซินถ้าเป็นกลุ่มหอมเนี่ยก็จะให้สารกลุ่มเคอร์ซิตินอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นพวกผลไม้บางอย่างเช่นมังคุดจะให้สารกลุ่มแซนโทนมังคุดก็เป็นเนื้อข้างในก็เป็นสีขาว
มังคุดไม่ใช่สีม่วงกันทุกคนนะดูเนื้อข้างในนะ
ใช่ค่ะแล้วก็แอปเปิลอย่างเงี้ยแอปเปิลก็เป็นเนื้อสีขาวก็จะให้สารกลุ่มเคอร์ซิตินคล้ายๆหัวหอมเหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยนักวิทยาศาสตร์เขาเอามาสกัดแล้วมาทำเป็นอาหารเสริมไขเราอีกรอบนึงตรงนี้เขาจะดังมากเลยเกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะโดยเฉพาะการจัดการเชื้อโรคอีกอันนึงที่ลืมไม่ได้เลยซูเปอร์ฟู้ดที่เราแนะนำให้คนไข้กินกันประจำคือเห็ด
นี่คืออยู่ในสีน้ำตาล
ใช่ค่ะเป็นสีขาวน้ำตาลเห็ดเนี่ยจะมีสารกลุ่มเบต้ากลูแคนซึ่งจะมีประโยชน์กับการบูสต์ภูมิคุ้มกันด้วยเพราะฉะนั้นใครที่อยากบูสต์ภูมิคุ้มกันเนี่ยส่วนใหญ่จะแนะนำให้ไปกินเครื่องเทศเหล่านี้นี่อาหารไทยเครื่องเทศเยอะนะคะนึกถึงต้มยำเห็ดอ่ะเราใส่ขิงข่าตะไคร้ใส่เห็ดลงไปอันนี้ก็เป็นอาหารบูสต์อิมมูนอย่างหนึ่งล่ะ
เหมือนพอเราฟังเรื่องสีขาวสีน้ำตาลก็จะเกี่ยวข้องกับการบูสต์ภูมิคุ้มกัน
ใช่ค่ะ
แล้วก็จะมีแต่ผักผลไม้ที่มันมีกลิ่นฉุน
ค่ะ
มันเกี่ยวข้องกันยังไงคุณหมอทำไมมีกลิ่นฉุนถึงไปบูสต์ภูมิคุ้มกันขึ้นมาได
้จริงๆเหมือนเป็นธรรมชาติของสารเขามากกว่าส่วนใหญ่ผักที่มีกลิ่นฉุนเนี่ยเขาจะปล่อยสารที่เป็นกลุ่มซัลเฟอร์ ออกมาซึ่งตรงซัลเฟอร์พวกนี้บางทีเวลาเขาไปในร่างกายเขาจะสามารถไปบูสต์พวกกลูตาไทโอนได้ซึ่งก็จะไปบูสต์ภูมิคุ้มกันอีกทีมก็จะมีกลไกแตกแขนงออกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นถึงบอกว่าเวลากินผักผลไม้อ่ะต้องกินหลายๆสีเขาจะได้ไปช่วยกันทำงานเพราะถ้ามีแค่สีใดสีหนึ่งอ่ะทำงานได้ไม่ครบวงจร
แล้วถ้าเกิดเรากินสีนี้สมมติว่าผมกินสีขาวผมกินแต่กล้วยสีแดงผมกินแต่มะเขือเทศไม่กินอย่างอื่นเลยพอไหมครับ
ก็ไม่พอเพราะว่าเราก็จะขาดสารอื่นๆไปอย่างที่เมื่อกี้หมอพูดก็จะมีตั้งแต่แคโรทีนมีเคอร์ซิตินอาริซินร่างกายต้องใช้หมดเลยเพราะร่างกายเนี่ยไม่สามารถสังเคราะห์ไฟโตนิวทรีนได้เราสังเคราะห์สีเองไม่ได้ถูกไหมคะเราต้องได้จากอาหารเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้ให้กลไกร่างกายเนี่ยเป็นไปอย่างสมบูรณ์เราก็ต้องได้ให้ครบสีครบสารด้วยค่ะ
อีกหนึ่งสารที่ได้จากสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลคือสารแซนโทน
แซนโทนใช่ค่ะแซนโทนนี่จะอยู่ดังๆมากเลยมีช่วงนึงที่เราคิดเรื่องเอามังคุดมาฆ่าเชื้อแซนโทนก็จะดังเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
ยังไงครับคุณหมอ
คือเขาไปวิจัยในหลอดทดลองอะค่ะเพราะว่าสารแซนโทนเนี่ยสามารถยับยั้งกลุ่มแบคทีเรียได้ก็เลยจะมีช่วงหนึ่งที่เราเอาสารสกัดมังคุดมาฆ่าเชื้อสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเคยได้ยินแล้วเขาก็จะมีการดังขึ้นมาเป็นพักๆบางช่วงเราก็จะฮิตไลโคปีนบางช่วงเราก็จะฮิตสารอาริซินอย่างเช่นปี2ปีที่แล้วเราฮิตเคอร์ซิตินมากทุกคนหาเคอร์ซิตินกันทั้งบ้านทั้งเมือง
เคอร์ซิตินคือ
สารที่ได้มาจากกลุ่มหัวหอมกลุ่มแอปเปิลกลุ่มนี้นักวิทยาศาสตร์เขาเอามาสกัดเพื่อเป็นใส่เป็นวิตามินบำรุงภูมิคุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างเมื่อกี้บอกว่าถึงตัวกระชายใช่ไหมคะกระชายหรือว่าพวกข่าอะไรเงี้ยจะมีสารแคมโฟรอลเขาก็จะมีชื่อของเขาไปทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสุดท้ายน่ะก็คือเราจะเลือกมาใช้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการ
นะครับแล้วก็สีขาวกับสีน้ำตาลเนี่ยยังช่วยชะลอวัยได้ด้วย
จริงๆสารต้านอนุมูลอิสระทุกอย่างช่วยชะลอวัยได้หมดเลยแต่เขาเก่งกันคนละจุดเท่านั้นเอง
คือพอเราฟังมาทั้งหมดเนี่ย5 สีด้วยกันสามารถสรุปได้ง่ายเลยว่า กินมันทุกสีนั่นแหละ
ขาดไม่ได้เลยสักสีสรุปต้องกินหมด
เพราะฉะนั้นเห็นผักอะไรเห็นผลไม้อะไรกินเข้าไปเถอะ
ใช่ค่ะหรือว่าบางทีหมอจะให้คนไข้ทำเป็นไดอารี่ง่ายๆอะค่ะว่าอาทิตย์นี้กินครบสีหรือยังอย่างที่โรงพยาบาลนะคะก็จะมีเป็นเหมือนแผ่นพับให้คนไข้อะค่ะไว้เช็คลิสต์ตัวเองง่ายๆว่าเราติ๊กอะค่ะว่าเรากินวันจันทร์เรากินสีอะไรไปบ้างวันอังคารเรากินสีอะไรไปบ้างพอเราทำอย่างเงี้ยไปสักเดือน2เดือนเนี่ยเราจะเริ่มเคยชินละแต่ถ้าเราไม่เคยติ๊กเลยบางทีเราอาจจะจำไม่ได้เลยว่าเราทานครบไหมจริงๆเพราะว่าบางทีเราคิดว่าเราทานผักนะแต่ว่าเราทานไม่ครบสีเนี่ยค่ะหรืออีกวิธีก็อาจจะต้องไปตรวจเลยดูว่าเรากินครบสีจริงๆหรือเปล่า
ครับคำถามสุดท้ายครับคุณหมอแล้วถ้าเกิดเราทานเยอะเกินไปล่ะครับ
ถ้าปกติถ้าทานด้วยตัวเองนะคะมาเป็นผักใบๆหรือเป็นผลไม้เป็นลูกๆเนี่ยโอกาสที่จะทานแบบในปริมาณที่โอเวอร์โดสเนี่ยค่อนข้างน้อยถูกไหมคะใครจะทานผักได้ขนาดนั้นส่วนใหญ่เราจะไปทานเกินตอนมาเป็นรูปแบบเม็ดหรือมาเป็นแบบรูปแบบน้ำดังนั้นอันนี้มีโอกาสที่จะทานเกินได้บ้างซึ่งปกติแล้วเนี่ยโดยทั่วไปร่างกายจะมีวิธีการกำจัดออกได้ด้วยตัวเองนะคะตามธรรมชาติยกเว้นคนที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นมีโรคตับมีโรคไตอันนั้นอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอว่าทานสีไหนได้สีไหนไม่ได้สีไหนไม่ควรทานเยอะไปนะคะหรือบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องไทรอยอันนี้อาจจะต้องระวังผักสีเขียวที่เป็นตระกูลกะหล่ำเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นผักตระกูลกะหล่ำที่ดิบอะค่ะไม่ได้ปรุงสุกเนี่ยเขาจะมีสารที่เขาเรียกว่าไกลโตรเจนซึ่งจะไม่สามารถบล็อกไทรอยด์ทำให้ไทรอยด์ทำงานช้าได
้ oh.
เพราะนั้นถ้าจะทานเนี่ยแนะนำทานเป็นอาหารธรรมชาติแล้วอาจจะเลือกวิธีการปรุงหรือวิธีการแปรรูปของเขาเนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมด้วยค
่ะก็คงต้องมารอดูแล้วกันนะครับว่าเราเนี่ยเหมาะกับอะไรหรือว่าไม่ควรทานอะไรก็มาปรึกษาคุณหมอกันได้เพราะว่าทุกอย่างสามารถมาตรวจเช็คกันได้
ใช่ค่ะ
ถ้าเวลามาตรวจเช็คเราเช็คยังไงครับคุณหมอเราขาดอะไรบ้าง
จอดเลือดได้ค่ะจอดเลือดจะออกมาเป็นชาร์ตสีเลยค่ะว่าวิตามิน A อยู่ในเลเวลประมาณไหนวิตามิน E ที่เราพูดไปค่ะเบต้าแคโรทีนอัลฟาแคโรทีนเบต้าคริปโตเซนทีนไลโคปีนตรวจได้นะตรวจได้เลยว่าเรากินอะไรไม่กินอะไรหรือว่ากินนะแต่ไม่ดูดซึมหรือเปล่าเราอาจจะต้องเอามะเขือเทศไปผัดแทนหรือเปล่าแทนที่จะกินสดอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็คือเทคโนโลยีไปไกลแล้วก็จะสามารถบอกได้อันนี้ก็จะช่วยในการไกด์อย่างนึงแต่ถ้าเราไม่อยากเสียเงินตรวจเราก็อาจจะต้องตั้งใจกินนิดนึง
ไม่ได้กินแค่3วันเรามันจะดีขึ้นนะกินไปเรื่อย
ๆ
เป็นหลักเดือนนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่ได้มาแชร์เรื่องราวของการกินผักให้ครบ5สีนะครับก็อย่าลืมนะทุกคนเราใส่ไว้ด้านล่างให้แล้วนะครับว่าผักแต่ละสีเนี่ยมีอะไรกันบ้างแล้วก็ควรทานอย่างไรกันบ้างก็ไปลองอ่านกันดูได้นะครับแล้วถ้าเกิดชอบพอดแคสต์แบบนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ทำให้ทุกคนสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นก็ฝากด้วยละกันครับกับพยาไทยพอดแคสต์นะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมออมด้วยนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะ